kun radio sagale americati radio sagale america wita ta kabe ga jumatat galgala ke sa sala ma walakka jal kabe ga sa sadit metro band ku sagal digdemi lama digdemi shenrat washington dc ra ka dabartu saganta fan romo amma jal kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa waxabajji 8 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo waxabajji 1 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Babarotto leen sooraa lakeetti oduu ardaa sanittima siyaasaan Ameerikaa lakkuun bulee ka'uun oowwaa deemuu jira. Gam kaaneen immoo Biriitaniileen filannootti jirti waan qabnu keessaa tokko.
Ka pirezidaanti Tiraampiin taayitaarraa hari'ataman hoogganaan FBI duraanii Jeems Koome pirezidaantichi akka lolee isaanii ta'aniif qorannaa dhimma raashaa dhiisan kan irraa eegan ta'u koree basaasaa ka seneti Yuunaayitid Isteet duratti dhugaa ba'anii jiru. Gabaasaa keenya oduu keessaati kun. Yeroo Biriteen arra filannoo biyyoolessaa geggeessaa jirutu kanatti uummata sagalee kennuuf dhimmoonni akka shororkeessummaaf Awurooppaa keessaa bahiinsa Biriteen iddoo olaanaa qabatanii jiran. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Ka torbanitti yeroo tokko dhiyaatu qophii fayyaas ni qabna. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Balleensa oduutiif gara soorataa deebinu.
Na hajajame na qarqaar jedheetin waan miilooti isaatii fi raashiyaan himatan kanallee akka irraa dhiisan na gaafatee jedheetin waan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp isaan jedhe koree seneetii Ameerikaatti Jeems Koome daayireektarii FBI biiroo qorannoo mootummaa federaalaa Ameerikaa ka GW keessa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hujiirra gus Koomeen waan Tiraamp kophaatti bilbil irratti fi walitti dhufanii jennaan jedheen kana. Ummata Ameerikaatii fi seneetii Ameerikaatti arda diideseetiin dubbate dhoksaa jirtullee gadi yaase namo.
Tiraamp hoogganaa dhaabbata qorannaa biyyoolessaa olaanaa kan FBI Jeems Koomee taayitaarraa ari'uun isaanii baatii dabre keessa ture. Waa'ee raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteets ka bara dabree keessaa harka galfattee jirti jedhame utuu dhaabbatichi qorataa jiruu ka taayitaarraa ari'ataman Koomeen eega sana as waa'ee haasawaa siyaas-sagal pirezidaant Tiraamp waliin geggeessanii turanii fi dubbatanii turanii ifatti dhugaa ba'uun isaanii kun kan jalqabaa ta'uu isaati. Sagal keessaa 6 telefoonaan 3 fuulaaf fuulatti pirezidaant Tiraamp waliin dubbachuu isaaniiti kan Koomeen dubbatan. Pirezidaant Tiraamp eega taayitaarraa isaan ari'anii booda waa'ee hari'atama isaanii ka pirezidaantichii fi gargaartoonni isaanii dubbataniif ibsan kan yaada isaanii waliin dhaye akka ta'e dubbatan hoogganichi FBI duraanii kun. Itti fufuudhaanis pirezidaantichi ana qaanessu ana caalaa immoo dhaabbata ana hoogganu qaanessuu filatan jedhanii jiru.
And although the law required no reason at all to fire an FBI director, the administration
seeri waan daayireektar FBI hujii irra gussaniif gaafatu jiraachuu baatullee bulchiinsi kunin anaa fi ana caala immoo FBI maqa balleessuutti dabre akkana jedhe dhaabii kunin waan gargar harca'e bulchiinsi dansan qabu dhaabilleen abdii sirraan qabu jedhe tunin dhargu gurdo. Hojjettootii FBI waan akkana kan dhaga'uu fi uummata Ameerikaallee akkan itti muuni waan gara nam nyaataatii dhiifam gaafadha. Dhaab guddaa sun akkuma maqaa isaa guddisuuf alkanii guyyaa hojjechaa ba'e.
Ari'atama isaaniitiif dhimma raashaa kan FBI qorataa jiru kanuma pirezidaantichi ofii dubbataniin fudhachuu barbaada jechuudhaan dubbatan. Waa'ee raashaa ilaalchise waan haala pirezidaantichaarraa hubatan ennaa dhugaa ba'anis akkana jedhanii turan Koomeen.
I interpret that as he was frustrated that the Russia investigation was
Tinyale muddamse man jennaani qorannoo raashaa tunin saatii fi humna hedduu irraa fixxe tunin ammoo waajjira mootummaa gugurdaa fuuse'a ammoo akka inni hojii dhibii hin hojjenne tolchite qorannoon tun hafuufi isumaayyuu akka dhiisanii fi qoratan uf dhiise isuma akkana qoratan tolchuu fedhe.
Tiraamp baatee amajjii keessa eega taayitaa qabatanii booda jala deemtummaa yookaan immoo kan ajajame fudhachuu akka barbaadu jala buutummaa akka eegu yookaan immoo ajaja nama fudhatu akka eegu itti dubbachuu isaaniillee dubbatanii jiran Koomeen waa'ee gorsa nageegumsaa biyyoolessaa duraan ari'atamanii turanii waa'ee Maayikil Filiin qorannaa geggeessamu akka dhaabu pirezidaantichi isaan gaafachuu isaaniis dubbatanii jiran.
Britain arda misensut man mari filachaa olte filannoo tana muummee ministeera biyyisuun Theresa Mayitti ebilli dabru keessa karaa waldaa Awurooppaa keessa bahaniin qajeelfachuu fi akka filannoon dursite taatu gaafate. Abbaan mo'ate barum ganam himama barcuma 650 irratti namni wal dorgomu oduun duubatti deebin. Britain gamkaaniin nama dhiyoo tana biyyisii keessatti nam fixe barbaadachuuma jirti kalee galgalallee nam sadii shakkiin qabdee qorachuu jirti. Namni dhiiraa sadeen qaban kun jargan 30 keessa jiru taatullee jara kana yoo isaan jara billaa fi makiinaan riqaa fi magaala booroo keessatti nam fixe keessa jiraachuu isaaniitiin shakkan malee wanti mirkana diidessanii amma dubbatan jirtu. Gaafasitti nam 8 fixanii 50 caala mammadeessan. Ijjechaa namitti barbaadu jiran tana ICC itti gaafatan fudhate nama jaree waliin hojjetamoo barbaadu jiran. Jara kana waan gaafasi isaaniin keessumattuu jari kun ICC jechuun nama gaafasi viidiyoo waraabaniitiin yoo isaan lafa dhumataniiti lafciisan agarsiisaa turan. Waraan ICC akka waajjirii mirga nama tokkummaa mootummootaa jedhutti Iraaq magaalaa Mosul keessa ba'uu fi nama nagaa 230 tokko fixee baqate. Jari kun caamsa 26 haga waxabajjii 3 jidduutti nama gangahu kana ollaa Al-Shifa jedhan keessatti fixe nama waraana baqatee yaa'u kan fixe jari kun. Tan malee waajjirri kun nama nagaa kaxuyyurii ICC hadhuuf ba'an jidduutti fixe nama 580 waan isaan fixe qorachuu jira. ICC waraanii Iraaq keessatti seer shari'aatiin biyyi bulchuuf loluu jiru Iraaqilleen qarqaarsitti argattee jari kana biyya baafachuu jirti. Akka ministerii basaasa Iraanii jedhutti nami dhiiraa 5 kalee paarlaamaa fi awwaal pirezidaantii Iraan kadure Ayatollah Ruhollah Khomeini keessatti nam fixe miilota ICC. Warri kun akka jecha ministeera kanaatti duralleen ICC keessa keessumattuu Mosul, Iraaq, Raqqa, Siiriyaa fi laf gargaraa keessatti nam lolaa ture lolaa baay'eetiin ganna dabar biyya dacha. Lol kaleellee irratti nam 17 caalfixanii 40 caalammoo mammadeessan jari kun qawwee fi waan gargaraatiin bombiillee guurrate nam fixe. Dameen milishoota islaamummaa Amaaq jedhan viidiyoo sekendii 24 qabu kanama irratti fixan agarsiisa turan. Pirezidaantiin Ameerikaa seera addunyaan jijjiiramu qilleensaatiin wallaanuu fi waan gargaara irratti hojjechuuf walii galte keessa Ameerikaa baasullee godinaa fi magaalotii Ameerikaa hedduun Tiraamp kan didaniitiin seera jijjiiramu qilleensaa addunyaan wayyeessuuf baafatteen ittiin hojjechuu jiranii beeksifatan. Godinaa fi magaalee Ameerikaa uf danda'anii seeruu fi kan mootummaa federaalaa irraa hin fudhanne ittiin buluu fi ittiin hojjechuu jiran hedduu biyyoota addunyaa 195 ta'anii jijjiiramu qilleensaa kan hammaachaa deemuu jiru kanaaf fala barbaaduu fi akbar 2025 keessatti qilleensa oowwaa deemu yookaan immoo qilleensa hammaachaa deemu harka 26 akka harka 28 gadi xiqqeessuuf walii galan. Maayinaamaar xiyyuurri geejjiba siikaa kalee nama 1,122 fa'aateetiin lafa dhaban kan barbaadachuu jirti. Arda caaccabu xiyyuuraatiif reeffi nama caaccabu xiyyuura sun ta'uun oolu jedhan keessatti argan. Jari kun maatii namii isaanii waraana keessa jiru. Reeffi kun kan amma akka ta'uu baatullee hawwanii fi ijoolleen keessa jiraachuu isaanii himanii taa'umsa qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mani murtii waraana Kaameeruun itti gaafatamtoota hawaasaa lama kaarmaan duratti muddee dabarte keessa uummata ficciisistanii jedhaniitiin qaban akka hidhaa baasan gaafatanii jari kun uummata wal ficciisanii jedhaniitiin himatanii uummati ammoo akka jari kun manidhaati yaa'uuf gaafachuu jira. Oduu yaa'undee arganne jira Mooyikii Edweenitti erge tujube.
Hospitaala baaptistii kan Minbiingoo jedhamuuf Kaameeruun kaaba gama dhihaa keessatti argamu keessatti kan akka hamaatti miidhaan irra ga'e shamarree umriin waggaa 17 shaatelee aneeree gaafachuuf uummanni dhibbaan lakkaa'amu wal ga'us calliinsaan guutamee jira. Haleellaa hamaan billaan rukutamuu kun kan irra ga'e shaateleen waxabajjii 5 innaa ta'u hiriyoota ishee 2 waliin gara mana barnootaa deemaa turte. Kanneen haleellaa sana dhaqqabsiisan adda hin baafamin jiru. Wal'aansa baqaqsanii hodhuu kan geggeessaniif Dr. Jim Brown garuu oduu gaarii qabu.
The injuries required some washing out the wounds. There was some muscle and some tendons.
Miidhaa dhaqqabirraa madaa dhaqqabee dhiquu barbaachisa. Ribuun suphamuu barbaadus ni jira. Lafeen agi tokkollee baqaqee jira. Wal'aanamuu qaba. Haala gaariirra jirti.
Aneereen kan irratti fuulleeffatameef naannolee afaan Ingiliffaa dubbatan kutaa Kaameeruun 2 keessatti hojii dhaabinsi geggeessamee innaa jirutti mana barnootaa dhaquu dhaabuu waan diddeef jedhamee amanama. Mootummaan akka jedhetti kanneen hookkara hojii dhaabuu geggeessan hookkara sana ilaalchisee namoonni hidhaman haal duree tokko malee akka hiikaman gaaffii isaan dhiyeessan gara hookkaraatti jijjiirame. Hoogganoonni mormii kanaa hedduun baqarra yookaan dhokatanii waan jiraniif yaada akka kennaniif raadiyoo sagalee Ameerikaa yaaliin godhe milkoofne. Angaunis bilsale mootummaaf lafa gabaa naannolee afaan Ingiliffaa dubbatan irratti balaa ibiddaa dhaqqabe balaaleffatanii jiran. Mormiin hojii dhaabinsaa sun kan jalqabame baatii sadaasaa keessa yoo ta'u lammiiwwan afaan Ingiliffaa dubbatan akka jedhanitti biyya afaan adda addaa keessa jiru kana keessatti moggaatti qoodamnee jechuudhaan ennaasaan jijjiiramne akka jiraatu gaafatanitti.
Oduu namaaf qabu tanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo biyyoolessaa muummittii ministeeraa Biriteen Tereesaa Mee baatee ebla dabree atattamaan waamaniif uummanni Biriteen arraba'ee sagalee kennaa jira. Waa'ee Biriteen gamtaa Awurooppaa keessa ba'u irratti yeroo Brussels keessatti mariin geggeessamutti bakka bu'iinsa cimaa qabatanii deemu ka fedhan ta'uu dubbatan Tereesaa Mee garuu Labour Party irraa mormituun isaanii waan itti dhiyaataa jiraniif sagalee wayyabaan injifachuu isaanii shakkii keessa galchee jira. Gabaasaa Henry Rejwell tujubeetu dhiyeessa.
Tereesaa Mee innaa bakka gabaa London daawwatanitti deeggartoota mormitootaan mormiin irratti dhiyaate duula filannoo cimaa ta'eef yeroo rakkisaadha. Haleellaaleen sadii baatii lama keessatti erga raawwatamee booda Tereesaa Mee dhimma kana ajandaa kanneen safuutti cichanii isa olaanaa godhanii jiru.
And if our human rights laws stop us from doing it, we'll change the laws so we can do it.
Yoo seerri mirga namaa keenyaa kana akka hin goone nu ittisa ta'e jijjiirree gochuu qabnaa jedhan. Yaadi isaan dhiyeessan kun hoogganaa garee mormituu kan Labour Party Jeremy Corbyn bira qeeqa dhaqqabsiise.
The way you deal with a threat to democracy is not by reducing democracy.
Malli ittiin ati balaa demokiraasii irra ga'uu malu dhaabsiftuu demokiraasii gad xiqqeessuudhaan miti. Balaa sana dura dhaabbachuudhaani. Sana jechuun poolisii keenyaaf tajaajila nagaa eegumsaa keenyaaf sirriitti maallaqaan deeggaruudhaani jedhan. Yaadi uummataa paartiin kanneen safuutti cichanii akka injifatu mul'isa. Guyyoota dhiyoo as garuu qabxii walitti dhiyeenyaan qabuun dorgomaa jiran. Kan David Cameron kan bara 2015 gadi yoo ta'an ta'e akka injifatamanitti fudhatama. Jeremy Corbyn kan namoonni hedduun yaadanii ol gaarii ta'anii argamaniiru jedhan. Kana kan dubbatan Profeesara dhimma politikaa mana barnootaa ikonoomiksii kalandan irraati. Corbyn carraa gaarii argachuuf deeggartoonni baay'inaan ba'anii sagalee kennuufii qabu. Tajaajilli isaan uummataaf kennan duruu deeggarsa guddaa argatee jira. Naga eegumsa biyyoolessaa irratti garuu dhimmi isaanii gaaffii keessa galeera. Toora sadaffaa irratti dorgomaa ka jiran demokiraatota yaada madaalawaa qaban kanneen Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'u mormani. Xiinxaltoonni akka jedhanitti biyyattiin garuu fuula duratti tarkaanfataa jirti. Paartiin walabummaa UK falmu amma dhabamee jira. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf murteeffachuu waliin kanneen paartii kana sagalee kennan hedduun gara paartii warra safuutti cichaniitti goraniiru. Tereesaa Mee akka jedhanitti marii waa'ee Biriteen keessaa ba'uu irratti dhiibbaa gochuuf sagalee olaanaa argachuu akka qaban dubbatan. Gulaalaa maxxansaa politicshome.com jedhurraa Kevin Schofield akkas jedhu. Gara marii guddaa marii mootummaan Biriteen inni kamiyyuu yeroo dheeraa keessatti tarii erga waraana addunyaa lammataatii qabee irratti hirmaateen beekne guddaatu eeggataa jedhan. Yaadi uummataa akka mul'isutti kanneen safuutti cichan injifachuun deeggarsa walabummaa Iskootlaandiif jiru cimsuu mala. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'utti taansuudhaan paartiin warra Iskootlaand Scottish National Party ka jedhu UKtti adda ba'uuf rifirandamiin lammataa akka gaggeeffamu gaafataa jira. Uummati Iskootlaand hedduun garuu bara 2014 murteeffatan waan ta'eef battala rifirandamii gaggeessuun fedhan. Shororkeessummaa Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf rakkooleen jiran garuu yaaddessaa ta'aniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. Washington DC'tti immoo waareera daqiiqaa
sa'a tokkoof daqiiqa 45 dabree jira tokkoof daqiiqa 45 jechuudha dhaggeeffattoota keenya qophiittaanutti ce'uu keenya dura wallee acaalu hundeessaa kanan sinafeera ittiin bohara Alundeessaa walleessaa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. Dhukkubni gifiraa yookaan shifeen as Yuunaayitid Isteetsi keessatti rakkoo uumaa akka jiru gaafa dubbatamaa jira. Kana ta'uunsaa namoonni tallaalirraa gifira ijoollee isaanii tallaalsisuu waan dhiisaniif jedhu ogeessonni fayyaa. Tallaaliin farra gifiraa dhukkuba biraa otizim jedhamu ijoolleetti fida yaada jedhurraa ka'uudhaan akka didaa jiran illee ibsamee jira. Maraafuu ogeessa addaa kan dhukkuba ijoollee kataan Dr. Tolawaa Qajeelaa waa'ee dhukkuba gifiraa ibsammaan dura nuuf kennanii turan dhiyeessina jaallanneetu haasofsiisee ture. Kunooti.
Dhukkubni gifiraa yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin dhukkubni miizils jennu kun dhukkuba daddarboo vaayirasiidhaan dhufan keessaa tokko vayrasiin dhukkuba miizilsi yookaan gifraaf fidummo miizilsi jedhama ofumasaatiyyu. Kanaafuu vaayrasiidhaan dhufaa jechuudha. Keessumaayyuummoo ijoollee daa'imman irratti heddummata.
Asirratti Dr. Tolawaq, vaayrasiin darba gaafa jennu afuura moo harkaan wal tuquudha moo akkamidha?
Vaayrasiin kun droplet jedhama. Qilleensa keessaa kufa'uudhaan isa ta'uu yookaan immoo sekreshinii funyaan keessaa yookaan afaan keessaa ba'uun qilleensa keessa nama biraarraa nama tokkotti darba jechuudha.
Maaliif ijoollee irratti yookiin daa'imman irratti baay'ata gifirri?
Baay'inaan ijoollee qabaa yeroo jennu dandamachuu waan hin dandeenyee fi immiinitii isa jennu sana waan isaan hanqatuuf jechuudha.
Nama guddaa qabuun danda'a?
Nama guddaallee qabuu danda'a garuu dandamachuu danda'u isaan.
Mallattoo dhukkubni kun agarsiisu maalidha?
Dhukkubni kun nama dhukkuba sana qaburraa nama biraatti erga darbee booddee torban tokko akkas guyyaa 10 fudhachuu danda'a mallattoo agarsiisuuf. Mallattooleen kun immoo fakkeenyaaf gubaa qaamaa qabaachuu, qufaasisuu, furrii fa'aa qabaachuu, ijji isaanii diimachuu akkas akkasiin jalqaba. Itti fufee immoo qaama isaanii irratti shiffee ba'uu. Shiffeen kunis immoo diddiimatee fuula isaaniif morma isaanii irraa jalqabee gara qaama isaanii biraatti babal'achuudhaan dhuma irratti immoo sosolloqeellee irraa ka'a jechuudha.
Dhukkuba gifiraa lubbuudhaaf hin sodaachisa?
Eeyyee, amma du'aatti illee ga'uu waan danda'uudha. Dhukkubni kun keessumaayyuu kan inni himu ijoollee hanqina nyaataa qaban. Ijoollee dhukkuba dandamachuu hin dandeenye fakkeenyaaf ijoollee HIV/AIDS faa qaban kanarratti akkasumas immoo ijoollee waggaa tokko gadiirti baay'ee cimuu danda'a du'aan illee ga'uu danda'a jechuudha.
Amma fakkeenyaaf mucaan tokko yoo mana tokko keessaa qabame maatiitti daddabarsuuf carraan jiraa?
Mucaan tokko mana tokko keessaa yeroo qabamu namoonni mana sana keessa jiraatan kan itti dhiyaatanii mucaa sana wajjin jiraatan harki baay'een illee qabamuu danda'u yoo dandamachuu hin danda'an ta'e. Immiinitii hin qaban taanaan yookaan kan dura dhukkuba kanaan qabamanii yookaan immoo talaallii fudhatanii beekan taanaan harki 90% illee qabamuu danda'a jechuudha.
Kanaaf maal godhuun namarra jira?
Egaa sadarkaa hospitaalaatti yeroo dhufan akka nama biraatti ijoollee biraatti hin daddabarreef kan nuyi goonu mucaa sana isooleet gochuu yookaan immoo iddoo kophaatti tajaajilu jechuudha. Akkuma kana manatti illee ijoollee biraatii wajjin akka sekreshinii isaanii yookaan qufaanii walitti hin daddabarsin walirraa ittisuun hin danda'ama jechuudha.
Sekreshinii yeroo jettanii jiidha funyaan isaaniif afaan isaanii keessaa ba'uu jechuudha. Fakkeenyaaf daa'imi tokko takka gifira eega qabame booda carraan deebi'ee lammata qabamuu jira?
Qabamuu hin danda'u. Al takka dhukkubsatee yookaan qabameera taanaan umurii isaa guutuu deebi'ee hin qabamu.
Egaa durna yaadadha biyyatti nama gifira qabee akaayii xaaxessaafaa xaaxessaniitti facaasu waan akkas akkasii jira. Isin akka ogeessa fayyaatti garuu maal gorsitu nama dhukkuba gifiraan qabame?
Egaa inni akkuma aadaatti baratame godhan iyyuu malee dhukkuba kana ittisuu hin danda'u yookaan immoo nama tokkorraa nama biraatti dabarsuu hin dhorku. Amma danda'ametti namni tokko yoo dhukkubsateera ta'e mana yaalaatti geessanii ogeessa yaalaa argisiisuun baay'ee gaariidha. Kanarraa kan hafe immoo dursaan dursanii dhorkuudhaaf illee talaallii talaalchisuun baay'ee barbaachisa.
Talaallii umrii isa kamitti fudhatu ijoolleen dhukkuba gifiraaf?
Dhukkuba gifiraa egaa akka ruutiin immunaayizeeshin inni jedhamu ijoollee waggaa tokko gadii talaallii fudhachuu qabu. Talaallii hundumaayyuu waggaa tokko gaditti ni fixu akka biyya keenyaatti. Kan gifiraa yookaan miizilsii umurii ji'a sagadee irratti kennama. Umurii sana irratti kennisiisuufii qabu. Yeroo akkas baay'inaan talaalliin biyya keessaa geggeeffamullee kennuufii danda'u garuu amma umurii 15 waggaa 15 kennuufiin hin danda'ama jechuudha. Wanna isa dhorkuun qabu.
Fakkeenyaaf gaa wanti kun dhukkuboota namarraa namatti daddarban warra jedhaman keessaa tokkodha. Nanno tokkotti bifa weeraraan yoo ka'e dhukkubi kun ogeessonni attamittiin keessummeessuu dandeessu?
Haala weeraraatiin yoo ka'e itti bobba'uun baay'ee barbaachisa. Ijoolleen isaan qabaman gargaarsa isaan kennamuufiin irra jirutu jira. Dhukkubni gifiraa koompilikeeshinii adda addaallee fidee ijoollee du'aan gahuu waan danda'uuf warroota qabaman kana fakkeenyaaf vaayitamiin A sappilimentii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Du'a baay'ee hambisuudhaan baay'ee gargaara. Harka shantamaa xiqqeessuu danda'a jechuudha dhibba keessa. Ijoolleen gifiraan qabaman kun immoo garaa kaasaafaallee waan qabaachuu danda'aniif wanna akka filuudii waan dhugan kennuufidhaan nyaataan gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Gubaa qaamaallee waan qabaniif gubaan qaama isaanii immoo amma digirii seentigireedii 40 illee ol ka'uu waan danda'uuf qorichoolee isa xiqqeessan illee kennuuf hin baay'ee barbaachisaadha. Kanarraa kan hafe immoo fakkeenyaaf niimooniyaa fa'aa qabaachuu danda'u yookaan immoo gurri isaanii mala'uu danda'a. Kanaafuu antibaayotikiin illee barbaachisaa ta'uu danda'a. Kana kanaaf ogeessi yaalaa kana gochuudhaan hin gargaara jechuudha.
Karaa gama maatiinoo maatiin maal godhuu qabu jettu? Mucaa
dhukkubsateef. Maatiin wanni isaan godhuu qaban wanni guddaan dhukkubeera taanaan gara mana yaalaatti geessuun barbaachisaadhuma ta'a. Manatti hafanii gargaaramuu qaban akkan hafne jechuudha.
Waan kun qulqullinna yookaan personaalaayizin yookiin qulqullinna naannoo saaniteeshin kan jennu wajjin hidhata qaba?
Kun saaniteeshinii wajjiniin walitti dhufu. Infekshiniin kun baay'ee dhorkuun hin danda'ama. Wanni guddaan tokko wanni godhamuu qabu talaallii kennuufiin baay'ee hambisa dhukkuba kana. Kanaafuu ijoollee talaalsisuu danda'uun keessumaayyuu umurii waggaa tokko gadiitti talaalsisuun yoo inni hafes immoo yeroo sappilimentarii immunaayizeeshin kan jedhamu yeroo baay'inaan namoota yaasaniillee talaalchisanii akka talaalaman baay'ee barbaachisaadha. Kanarraa kan hafe immoo yoo dhukkubee mana yaalaatti geessanii tajaajila argachuu qabu jechuudha. Talaalliin baay'ee dhukkuba kana hambisuudhaan yookaan hir'isuudhaan yookaan amma balleessutti illee waan adeemamaa jiruu fi talaallii kanarratti maatiinis namoonni hundumtuu dhimmisaa isaa ilaallatu. Mootummaa isa ta'uu warra miti mootummaa bukkee dhaabbachuun barbaachisaadha. Deebi'aadha.
Dooktar Toloo Qajeelaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Hajjilan qophiteen fixatu jirra mee mataa oduu irra deebi'eetiin isinitti hima. Na hajajame na qarqaarii jedheetiin waan miilota isaatii fi raashiyaan himatan kanallee narraa dhiisii jedheetiin na gaafatee jedheetiin waan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp isaan jedhe koree seneetii Ameerikaatti Jeems Koomee daayirektarii FBI biiroo federaalaa qaqorannoo jechuun. Jidabru keessa hujii irra gussan tanaaf jedheetiin marroo ja bilbilaan marroo sadi ammoo kophaatti yaametiin waan akkana na gaafatee jechuun dubbat Koomeen. Senatiin Ameerikaa illee tan caqasee waan jedhuuf deemuu jira. Biriteen har'a miseensummaan marii filachaa walitti filannoo tana muummee ministeera biyyi sunii Tereesaa Meetti Ebli Dabru keessa akka waldaa Awurooppaa keessa ba'uu danda'aniin karaa qaqqajeelfachuu fi filannoon akka taate gaafate. Filannoo tan irratti nama 650 yookaan miseensota man marii 650 filachuuf deeman. Biriteen nam dhiyootan biyyi isii keessatti nam fixe barbaadumas jirti. Kalee galgalallee nam sadi tanaan shakkan qabaniitiin qorachuu jiran namni dhiiraa sadeen qaban kun jarganni 30 keessa jiru taatullee jar dhiyootan billaa fi makiinaan riqaa fi magaalaa Booroo keessatti nam fixe keessa jiraachuu hin shakkine wamtaateef uyyuu qorachuutti jiran. Waraanni ISIS akka waajjirri mirga nama tokkummaa mootummootaa jedhutti Iraaq magaalaa Mosul keessa baqachuu fi nama nagaa 231 fixe. Jarri kun caamsaa 26 hagaa waxabajjii 3 barum kana jechuun bara 2016 keessa jidduu tan keessatti nam fixe ollaa Al-Shifaa jedhan keessatti akka nama baase. Akka ministerii basaasa Iraanii jedhutti namni dhiiraa 5 kalee paarlaamaa fi awwaal pirezidaantii Iraan kadurii Ayatollah Rulaanii Khomeini keessatti nam fixe miilota ISIS'ti. Jarri kunniin akka jecha ministeera kanaatti duraanillee waraana ISIS keessa Mosul, Iraaq, Siiriyaa, Raqaa fi laf gargaraa keessatti nama lola baay'ee mataan oduu kana.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kan meetir baandii 1922-25 irratti dabarsaa turre kanuma raawwanna. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufaa. Bor walitti deebina. Nagaatti bula.